Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Petak 11. jula među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Boris Tadić kazao da je Srbija spremna okončiti saradnju s Hagom hapšenjem Ratka Mladića. Bush će 21. jula primiti predsjednika i premijera Kosova u Bijeloj kući. 500 miliona eura donatorske pomoći za Kosovo. 6 Poljaka poginulo u nesreći na autocesti Novi Sad-Beograd. Iran spreman iduće sedmice razgovarati s Evropskom unijom oko spornog nuklearnog programa. Današnja emisija u cjelini posvećena 13. obljetnici genocida u Srebrenici. No najprije pregled najnovijih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mnogo je sela i gradova u Bosni i Hercegovini gdje je počinjen zločin nad nedužnim civilima, ali je Srebrenica simbol najvećeg ljudskog stradanja potkraj 20. stoljeća i zato bi Evropski parlament trebao 11. juli proglasiti danom žalosti u cijeloj Evropi, izjavio je danas reisul ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić. On je predvodio vjerski obred tokom kojeg je u memorijalnom centru u Potočarima danas sahranjeno 308 identificiranih žrtava genocida počinjenog jula 95. Priredila Dženana Karabegović.
Postoji jedna riječ i samo jedna riječ kojom se može opisati ono što se dogodilo u i oko Srebrenice u julu 1995. godine, a ta riječ je genocid, izjavio je danas američki ambasador u BiH Charles English na komemorativnom skupu u Potočarima povodom obilježavanja 13. godišnjice genocida u Srebrenici.
Standing where genocide was committed 13 years ago.
Dok stojim na mjestu gdje je prije 13 godina počinjen genocid, pred vama koji je ta tragedija najviše pogodila, suočen sam sa nedostatkom riječi. Ovdje riječi ne znači ništa, ali postoji jedna riječ i samo jedna riječ kojom se može opisati ono što se dogodilo u i oko Srebrenice u julu 1995. godine, ta riječ je genocid.
Na komemoraciji su govorili načelnik opštine Srebrenica Abdurrahman Malkić, visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Miroslav Lajčak, predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Ilajđić i predstavnica Evropskog parlamenta Dijana Vavis. U Potočarima je nakon obraćanja zvaničnika održan vjerski obred u okviru kojeg je ukopano 308 identifikovanih Srebreničana i koji je predvodio reisul ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Efendija Cerić.
Naša nas vjera uči. Onaj koji nije spreman bratu svome biti na pomoći, doživjet će poniženje od kojeg se neće moći oporaviti. Jer onaj koji nije na usluzi ljudima, nije ni u službi uzvišenog Boga.
Jedna od brojnih majki koje traže svoje najmilije u ime svih kaže.
Živci za taj dan da nađeš ko su svojih najmiliji, to ne poželila nikome, vjerujte, ali i da vam kažem, svaki je dan težak, ali kad nastane juli mjesec, to se ne, o tom se ne može pričati puno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Dženana Karabegović.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik danas nije bio na komemoraciji u Srebrenici, ali najavio je da će sutra biti prisutan na komemoraciji posvećenoj obilježavanju stradanja Srba u Podrinju, koja će biti održana u Bratuncu iz Banja Luke Erdoğan Katana.
Komentarišući današnju izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića u Potočarima da se počinjeni genocid u Srebrenici minimizira ili čak ignoriše, što stvara još veće probleme u Bosni i Hercegovini, Dodik je rekao.
Niko ne negira u Republici Srpskoj zvanične institucije ono što piše u srpskoj presu. Tamo, dakle, ono što piše mi prihvatam. To govori o lokalnom genocidu koji je utvrđen na prostoru Srebrenice i govori se o tome da su to počinili dijelovi vojske i policije i pripadnici tih organa, a ne vojska i policija, nego dijelovi. Ali to Haris Leđić uporno, naravno, pokušava da generalizuje, da to prikaže, naravno da imamo problem razumijevati.
Premijer Dodik nije našao za shodno da se danas pokloni žrtvama na komemoraciju u Potočarima, ali je najavio svoj odlazak sutra u Srebrenicu na obilježavanje godišnjice stradanja Srba sa tog područja.
Imate situaciju da je ogroman broj ljudi stradao u Srebrenici, ali i oko Srebrenice, ali o tim ljudima koji stradali oko Srebrenice niko ne vodi računa što se tiče institucija međunarodne zajednice i same Bosne i Hercegovine. Zato je tu Republika Srpska i mi ćemo sutra biti na obilježavanju. Ja ću lično tamo biti i naravno poslaću poruku i mislim da trebamo da počnemo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas povodom 13. godišnjice zločina u Srebrenici da je nova vlast u Srbiji potpuno privržena završetku suradnje sa Haškim tribunalom i hapšenju optuženog za ratne zločine Ratka Mladića. Na dan kada se sjećamo srebreničkih žrtava, 11. jula, odajemo poštu i svima drugima nevino stradalima. Poštujući tuđe žrtve i razumijevajući tuđu nesreću, nalazimo snagu za pomirenje, bez kojeg nema budućnosti i dobrosusjedstva na Balkanu, kazao je predsjednik Srbije Boris Tadić. U Briselu je danas održana donatorska konferencija za Kosovo. Detalje prenosi Đeračina Tuhina.
Kosovu je obećano 1,2 milijarde evra za naredni dvogodišnji period, što je prevazilazilo preliminarna očekivanja Evropske komisije, koja je predviđala oko milijardu eura u donacijama. Najveći donator je Evropska unija, koja je dala 500 miliona eura, a zajedno sa državama članicama evropska finansijska pomoć Kosovu iznosi preko 800 miliona eura. Iako su najavljeni kao potencijalni donatori, predstavnici zemalja koje nisu priznale nezavisnost Kosova nisu obećale nikakvu pomoć i tvrdili su da se nalaze na konferenciji donatora samo kao posmatrači. Od evropskih zemalja Nemačka je najveći donator sa obećanih 100 miliona evra. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Američki predsjednik George Bush primit će kosovske lidere, predsjednika i premijera Kosova Fatmira Sejdiua i Hašima Tačija u Washingtonu 21. jula. Priopćeno je danas u Bijeloj kući. Trojica lidera razgovarati će o demokratskim reformama na Kosovu. Sjedinjene Američke Države među prvima su priznale Kosovo, koje je proglasilo nezavisno 17. februara. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je danas da se rezolucijom o kontinuitetu državne politike prema Kosovu precisira da Srbija sa Kosovom u svom sastavu ratificira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Đelić je istaknuo i da Srbija nikada neće priznati Kosovo, kao i da neće trgovati Kosovom radi brže evropske integracije. Skupština Srbije će o vladinom dokumentu i ratifikaciji sporazuma s Evropskom unijom raspravljati u srijedu 16. ovog mjeseca. MUP Srbije potvrdio je da je u jutrošnjoj nesreći na autoputu Beograd-Novi Sad poginulo 6 putnika iz autobusa poljskih registarskih oznaka. Među poginulima je 2 djece, 1 žena i 3 muškarca. Nesreća se dogodila oko 6:30 na 153. kilometru autoputa Novi Sad-Beograd na području općine Inđija.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Komisija koju je osnovala afganistanska vlada objavila je da je u američkom zračnom napadu prošloga tjedna u provinciji Nangarhar poginulo 47 civila koji su putovali na jedno vjenčanje. Američka vojska negirala je da su u tom napadu koji je za metu imao militante poginuli civili. Komisija, koja je osnovana na zahtjev predsjednika Hamida Karzaja, priopćila je da su među poginulima većinom bili žene i djeca, njih 39. Direktor Međunarodnog monetarnog fonda izjavio je da se svjetska ekonomija nalazi između recesije i inflacije. Dominik Strauss-Kahn na skupu u Jalti je istaknuo da je financijska kriza uglavnom okončana, ali da će se njene posljedice još dugo osjećati. Glavni iranski pregovarač sastaće se idućega tjedna u Ženevi sa Javierom Solanom, objavljeno je u Teheranu. Prošloga mjeseca međunarodna zajednica je ponudila Iranu paket mjera kojima je cilj da Iran prekine obogaćivanje urana. Zapad strahuje da bi Iran mogao raditi na izradi atomske bombe. Teheran tvrdi da razvija nuklearnu tehnologiju isključivo u mirnodopske svrhe. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je ovo tjedno iransko testiranje raketa pokazalo njihov ograničeni domet i da je to najbolji dokaz da je planirani američki antiraketni štit u Europi nepotreban. Rusija odbacuje tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država da se gradnjom štita u Češkoj i Poljskoj Zapad brani od mogućeg napada iz Irana i Sjeverne Koreje. Moskva je zaprijetila vojno-tehničkom akcijom u slučaju da češki parlament ratificira sporazum koji su u utorak potpisali američka državna tajnica Condoleezza Rice i češki šef diplomacije Karel Schwarzenberg u Pragu. Izraelska policija i pravosuđe proširili su istragu o korupciji protiv izraelskog premijera Ehuda Olmerta zbog sumnji da je iz više javnih izvora financirao službena putovanja u inozemstvo, a razliku prisvajao. Istražitelji su danas po treći put saslušali Olmerta u njegovoj službenoj rezidenciji u Jeruzalemu. Olmert je rekao da ništa nije učinio pogrešno, ali je obećao da će podnijeti ostavku ako protiv njega bude podignuta optužnica. I pri kraju ponavljamo vijesti dana. Međunarodna zajednica nikada neće odustati od traženja pravde za Srebrenicu, rekao Lajčak na komemoraciji žrtvama genocida u Potočarima. Boris Tadić kazao da je Srbija spremna okončati suradnju sa Hagom i hapšenjem Ratka Mladića. Bush prima predsjednika i premijera Kosova u Bijeloj kući 21. jula. Održana donatorska konferencija za Kosovo u Briselu. Šestoro Poljaka poginulo u nesreći na autoputu Novi Sad-Beograd. Svjetska ekonomija između recesije i inflacije, ocijenio direktor MMF-a. Iran spreman idućega tjedna razgovarati s Evropskom unijom oko spornog nuklearnog programa.
U minutama što slijede čućete što je na današnji dan prije 13 godina izgovorio tadašnji vojni vođa bosanskih Srba, danas haški bjegunac Ratko Mladić, upavši u zaštićenu zonu Srebrenice.
11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici, uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad.
Zvaničnici u Crnoj Gori nisu se danas oglašavali, ali jesu nevladine organizacije. Oni smatraju da je Crna Gora, iako u zločinu nije učestvovala, ipak odgovorna.
Bila je umješana i zbog toga što je odgovorna, izvinjenje odgovornih nije dovoljno. Trebaju se preduzeti svi koraci da se zločin kasni kako se više ne bi ponovio.
Zašto se u Srbiji još uvijek negira činjenica da se genocid desio, govori sociologinja Janja Beč-Neumann.
Najvažniji otpor daju u stvari one strukture koje su to planirale, organizovale i kao što je postojala strategija da se genocid desi, pa da postoji državna strategija da se on negira.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U memorijalnom centru Potočari danas je ukopano 308 identificiranih žrtava genocida počinjenog 11. jula 1995. godine nad Bošnjacima u Srebrenici. Dženazu je predvodio Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić. Osim porodica žrtava, komemorativnom skupu su prisustvovali i brojni zvaničnici iz zemlje i svijeta. Proteklih godina je u memorijalnom centru Potočari sahranjeno 2907 identificiranih žrtava genocida u Srebrenici. Javlja se Žana Kovačević.
Negdje između prošlosti i budućnosti Bosne i Hercegovine nalazi se pravda, od koje se nikada neće odustati, poručuje visoki predstavnik Miroslav Lajčak na komemoraciji u Potočarima. A da bi se pravda dostigla, kaže Lajčak, potrebno je ispuniti nekoliko uslova.
Prvi uslov je pronalaženje i kažnjavanje svih koji su učestvovali u genocidu. Drugi uslov je saradnja sa građanima Srebrenice kako bi obnovili njihovu zajednicu. Treći uslov za postizanje pravde je osigurati da Bosna i Hercegovina sigurno i nepovratno izađe iz tame u koju je gurnuta prije 15 godina.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English rekao je na komemoraciji da bosansko-hercegovački lideri nemaju pravo da koriste genocid za svoje uske interese i da ne smiju manipulisati žrtvama i porodicama nastradalih. Krivica za počinjeni zločin stoji na zločincima i nije kolektivna. Nemojte miješati krivicu i odgovornost. Prošlost nameće odgovornost sadašnjem političkom rukovodstvu. Odgovornost koju ne mogu izbjeći ili zaobići. Oni nisu izuzeti od ove odgovornosti samo zato što nisu počinili ovaj zločin. Današnji lideri moraju priznati da se genocid dogodio i iskreno raditi na pomirenju, rekao je English. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić istakao je obraćajući se prisutnima u Potočarima da je genocid u Srebrenici dugo godina umanjivan te da se i danas ignoriše presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu kojom je on i potvrđen.
Ako su tog ljeta 95. godine napravljene greške i propuštene prilike za pravdu, postavlja se pitanje zbog čega se greške i propusti i dalje prave. Stoga očekujemo da Srbija, prva i jedina zemlja u istoriji osuđena za kršenje konvencije o genocidu, što prije uhapsi i osporuči sve one koji su učestvovali u projektu genocida u Bosni i Hercegovini.
U ime organizacionog odbora za obilježavanje genocida nad Bošnjacima Srebrenice prisutnim se obratio i gradonačelnik Abdurahman Malkić.
Naše potrebe, odnosno očekivanja, nisu velika. Mi hoćemo da Srebrenica bude istinski multietnička funkcionalna zajednica u kojoj će se poštovati ljudska prava i biti dovoljno mjesta za sve.
U vjerskom dijelu pokopa u Potočarima poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Rejsul Lema Mustafa Cerić poručio je da je tokom rata u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine počinjen zločin nad nedužnim civilima, ali da je Srebrenica simbol najvećeg ljudskog stradanja pod kraj 20. vijeka.
Zato mi danas i ovdje pozivamo Europski parlament da 11. juli proglasi danom žalosti u cijeloj Europi i da se organizira komemoracija gdje će narodi Europe jedni drugima dati zavjet da neće više nikada biti ni holokosta ni genocida.
Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Žana Kovačević.
U današnjim dokumentima Dana Radija Slobodna Europa možete čuti radio zapis o padu zaštićene zone Ujedinjenih naroda i ubistvo oko 8000 Bošnjaka Podrinja. Za ovu emisiju iz obimnog materijala Sarajevsko dopisništvo našeg radija izdvojilo dio u kojem se govori o namjerama Vojske Republike Srpske da unište Srebrenicu i njegovo nesrpsko stanovništvo, te o presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu da je tamo počinjen genocid. Pripremila Mirna Sadiković.
Vojni posmatrači Ujedinjenih naroda 11. jula 1995. godine javili su da su srpske snage zauzele Srebrenicu. Istog dana kasno poslje podne, general Ratko Mladić i drugi oficiri Vojske Republike Srpske ulaze u grad. Pred TV kamerom Ratko Mladić izjavljuje.
11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici, uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad.
Oko ponoći, kolona od 15.000 ljudi pokušava kroz šume pobjeći do slobodne tuzlanske teritorije. Preostalih nekoliko hiljada pokušava sklonište pronaći u Potočarima, gdje je smještena baza holandskog bataljona UN-a. Novinar izvještač javlja.
Agonija prognanog stanovništva Srebrenice nastavljena je i u Potočarima. U i oko kampa Plavih kaciga u ovom mjestu, prema procjenama UNPROFOR-a, nalazi se oko 25.000 ljudi. O preostalim stanovnicima nikada zaštićene zone još uvijek nema informacija.
Nekoliko dana nakon ulaska bosanskih Srba u Srebrenicu počinju stizati nepotvrđene vijesti o stradanju bosanskih Muslimana. Američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith upozorio je američku administraciju na svjedočenja onih koji su uspjeli probiti se do Tuzle. Državnom podsekretaru za demokratiju i ljudska prava Johnu Shattucku naloženo je da odmah otputuje u Tuzlu.
Svjedočenja su bila potresna. Ljudi su bili zarobljeni i povezanih očiju ugurani u autobuse i kamione, te odvezeni na područje pod srpskom kontrolom.
Za srebrenički masakr pred Haškim tribunalom optužene su 34 osobe. Doneseno je 6 presuda, među kojima je samo general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić osuđen za učestvovanje u genocidu na kaznu od 35 godina zatvora. Međunarodni sud pravde u Hagu potvrdio je da su snage bosanskih Srba, odnosno dio vojske i policije Republike Srpske u Srebrenici, jula 1995. godine počinili genocid. Predsjednica suda Rosalind Higgins.
Uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a, jedinice Vojske Republike Srpske pokrenule su napad da preuzmu grad. U roku od nekoliko dana, otprilike 25.000 bosanskih Muslimana, uglavnom žena, djece i starijih ljudi, u atmosferi terora, tovareni na pretrpane autobuse i prevezeni su preko linije sukoba. Na hiljade njih pokušali su pobjeći iz tog područja, tad su uhvatani, zatvarani u brutalnim uslovima, nakon toga pogubljeni. Više od 7.000 ljudi nikad niko ponovo nije vidio.
Oni koji danas ukopavaju svoje mrtve u memorialnom centru Potočari poručuju.
Zločin se treba kazniti, djecu treba pomiriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O djecima srebreničkog genocida u regionu. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da je nova vlast potpuno privržena završetku saradnje s Haškim tribunalom i hapšenju optuženog za ratne zločine Ratka Mladića, prije svega jer su, citiram, srebreničke žrtve trajna opomena koja obavezuje. Ovakvih je poruka, primjećuje naš novinar Želimir Bojović, bilo i ranije, ali iza njih nije postojala ozbiljnija namjera da se građani Srbije suoče sa svojom novijom istorijom. Zašto su odbijanje i poricanje ratnih zločina i dalje dominantan trend u tamošnjem društvu?
Veliki broj građana Srbije čak i 13 godina nakon genocida koji se dogodio u Srebrenici uporno odbija da se suoči sa razmerama ovog stravičnog zločina. Kao dokaz tome je činjenica da je sećanje na genocid u Srebrenici obeležilo samo nekoliko nevladinih organizacija. Istraživanje pokazuju da građani isti odnos imaju i prema ratnim zločinima koji su srpske snage počinile tokom 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Stručnjaci ističu da su političke i intelektualne elite najodgovornije za takvo stanje. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, zašto veliki broj građana Srbije negira postojanje ratnih zločina i genocida u Srebrenici, sociološkinja Janja Beč-Neumann i ekspertkinja za proučavanje ratnih zločina i genocida kaže:
zato što je to bio prevelik zločin. Lakše se suočiti sa manjom traumom. I on je ogromna trauma, istinska trauma, istorijska. Ona će biti trauma za nekoliko narednih generacija. Minimum neobjesno, ali će ova generacija se sad suočiti. Ali je bitno kako se prenosi na sledeću generaciju. E, to je moj najveći neki strah da je na sledeću generaciju to prenešeno. To poricanje, a uzrok. Uzrok je da Srbi još uvek sebe doživljavaju kao žrtve genocida u Jasenovcu koji se desio i da oni uopšte ne vide deo svoga naroda kao serijske ubice, nego stvarno samo kao žrtve Jasenovca. I mislim da je vrlo bitan razlog ponašanje elite srbijanskog društva i države Srbije. I najvažniji otpor daju u stvari one strukture iz državnih organa, naravno ne svi, pre svega vojske, policije, tajne policije i političkih partija, koje su to planirale, organizovale i kao što je postojala strategija da se genocid desi, pa da postoji državna strategija da se on negira. Znači, postoji strategija da se to poriče.
Jovan Bajford, socijalni psiholog i docenta katedri za društvene nauke na Otvorenom univerzitetu Milton Keynes u Engleskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa da za neprestana poricanja najveću odgovornost snose upravo političke elite.
Mislim da sama činjenica da su se recimo u Srbiji jedine organizacije koje su na bilo koji način obeležile Srebrenicu su nevladine organizacije, zapravo govori o tome u kojim strukturama društva jedino postoji sećanje na ta događanja. I mislim da zapravo u Srbiji još uvek upravo zbog nekih političkih događanja i međukoalicionih sporazuma i tako dalje, činjenica da je da se stalno potencira da Srbija mora da bude okrenuta budućnosti, a da se zaboravi na prošlost i u okviru tog stalnog potiskivanja prošlosti, zapravo to naravno utiče i na to kako će se sećati na Srebrenicu.
I Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava ističe da su političke elite najodgovornije za trendove koji društvo u Srbiji ne vode u pravcu suočavanja i utvrđivanja onoga što se u ratovima tokom 90-ih zaista i dogodilo, već u pravcu negiranja, zaborava i otpora da se o zločinima uopšte govori.
Sve do onda dok iz političke elite dolaze glasovi da se Srebrenica nije dogodila, koji minimiziraju zapravo intenzitet tog genocida ili bilo kog drugog zločina u bivšoj Jugoslaviji, sve do tad ćete imati građane koji veruju to.
U Srebrenici u julu 1995. godine ubijeno više od 8.000 Bošnjaka, a Međunarodni sud pravde u Hagu donio je prošle godine presudu prema kojoj su zločin genocida počinile vojne snage Republike Srpske. Posle presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, pojedine parlamentarne stranke u Srbiji pripremale su predlog deklaracije osude ovog zločina. I predsednik Srbije Boris Tadić pozvao je tada Skupštinu Srbije da usvoji deklaraciju u kojom će nedvosmisleno osuditi zločin u Srebrenici. Ali zbog odbijanja Šešeljevih radikala i Koštuničinog DSS-a da se eksplicitno osudi samo zločin u Srebrenici, takva deklaracija nikada nije izglasana. Male su šanse da novi parlament izglasa deklaraciju o Srebrenici, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Dubravka Stojanović. Ona ističe da je srbijansko društvo danas dalje od procesa suočavanja sa svojom krvavom prošlošću nego što je to bilo krajem 2000. godine.
Ova teška situacija u kojoj se nalazi Srbija 2008. godine, izbori i sve drame koje smo prošli, jeste rezultat toga što neke stvari nisu rečene od 2000. I ja se bojim da kao i u mnogim drugim stvarima, kada se nešto ne kaže na vreme, stvari postaju komplikovane do te mere da onda njihovo otvaranje kasnije može biti čak i rizično.
Janja Beč-Neumann naglašava da bi procesi suočavanja sa prošlošću išli daleko brže kada bi na ovim prostorima postojala osoba koja bi svoj integritet i karakter uložila u jedan tako veliki i važan posao. Takve osobe za sada nema, kaže ona.
Da ovde postoji jedan Nelson Mandela ili Desmond Tutu, to bi išlo mnogo lakše.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Povodom 13. godišnjice Srebreničkog genocida vlada se u Podgorici nije oglašavala, ali je zato grupa nevladinih organizacija u Kotoru organizirala performans pod nazivom Lustracija da se zločin ne ponovi. Oglasio se i Forum muslimana Bošnjaka u Crnoj Gori, koji su također iskoristili priliku da ukažu kako, iako Crna Gora nije umiješana u zločin, mora konačno preuzeti punu odgovornost za zločine počinjene na njenoj teritoriji. Zabilježila Biljana Jovičević.
Performansom Lustracija da se zločin ne ponovi aktivistkinje ženskih nevladinih organizacija danas su u Kotoru na 13. godišnjicu genocida u Srebrenici istakli da ni Crna Gora ne može izbjeći odgovornost za taj zločin. Ervina Dabižinović iz Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima.
Žrtve još čekaju pravdu i hapšenje organizatora i izvršitelja. U Crnoj Gori je dešavanje sa početka 90-ih koji su doveli do Srebreničkog masakra. Bila je umiješana i zbog toga što je odgovorna, izvinjenje odgovornih nije dovoljno. Trebaju se preduzeti svi koraci da se zločin kazni kako se više ne bi ponovio.
Dabižinović je istakla da ni dvije godine nakon nezavisnosti Crna Gora nije donijela zakon o lustraciji kojim bi otpočeo proces suočavanja sa prošlošću, a odgovorni i tada i sada zastupaju tezu da od povratka u prošlost nema koristi.
Izbjegavanjem donošenja zakona o lustraciji samo se potvrđuje umiješanost i podrška ratnim zbivanjima i svim zločinima počinjenim na prostorima Balkana, kao i podrška neodgovornim političarima lažima politike koja je tada u Crnoj Gori i sada bila na vlast.
Crnogorski zvaničnici individualno su u nekoliko navrata iskazali pijetet i poštovanje prema žrtvama u Srebrenici. Prvi koji je posjetio Srebrenicu bio je šef crnogorske diplomatije Miodrag Vlahović, koji je to učinio prije 4 godine. Potom je na 10-godišnjicu masakra žrtvama u memorijalnom centru Potočari 11. jula 2005. poklonio se i tadašnji predsjednik državne zajednice Svetozar Marović, potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista. Aktuelni crnogorski premijer Milo Đukanović u jednom je intervjuu prošle godine, u vrijeme kada je napustio državne funkcije, obećao da će doći u Srebrenicu da se pokloni žrtvama. A vlada prije pola godine je preko svog ambasadora u Bosni i Hercegovini Ramiza Bašića donirala 100.000 eura za Srebrenicu. Na ovu godišnjicu, međutim, oglasile su se samo nezvanične adrese. U Forumu muslimana Bošnjaka ističu da je genocid u Srebrenici strašna opomena, predsjednik savjeta Husein Tuzović.
U Srebrenici je mezarje šehida svih Bošnjaka, bez obzira u kojoj državi žive, pa i na ovaj dan i u Crnoj Gori. Treba da se prisjetimo šta smo, šta bi mogli učiniti za nevine žrtve strašnih zločina, da nas opominju, upozoravaju. Srebrenica je grijeh svih.
I Tuzović je iskoristio priliku da na godišnjicu Srebreničkog masakra podsjeti da sama Crna Gora ima dugi obavezu da se zločini počinjeni na njenoj teritoriji tih godina rasvijetle do kraja.
Ne možemo zaboraviti ni deportaciju muslimana, zatim Bukovicu, Štrpce. Zaboraviti nikad ne smijemo, ali uvijek treba ići ka oproštaju, jer živjet se mora, bez obzira na sve što se čini i činilo.
Bošnjačka stranka Crne Gore upozorila je također da se nakon 13 godina svi oni koji su planirali, organizovali i rukovodili zločinima u Srebrenici nijesu našli pred licem pravde. A žrtvama u Srebrenici ranije je počas odao i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, koji je prošle godine na Cetinju organizovao i susret sa gradonačelnicima Vukovara i Srebrenice pod nazivom Da se ne ponovi, a čiji je pokrovitelj bio predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Mitropolit Mihajlo tada je rekao, ko nije spreman da doživi Vukovar i Srebrenicu kao dio svoje lične tragedije, ko u svakoj žrtvi ne vidi po jednu propast svijeta, kako reče crnogorski pjesnički lirik Aleksandar Ivanović, taj nije dostojan Hrista i njegova je vjera praznovjerje ili nevjera. Završen citat. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Međunarodna zajednica nikada neće odustati od traženja pravde za Srebrenicu, rekao Lajčak na komemoraciji žrtvama genocida u Potočarima. Boris Tadić kazao da je Srbija spremna okončati suradnju sa Hagom i hapšenjem Ratka Mladića. Bush prima predsjednika i premijera Kosova u Bijeloj kući 21. jula. Na donatorskoj konferenciji za Kosovo obećano 1.200.000.000 eura pomoći. Iran spreman idućega tjedna razgovarati s Evropskom unijom oko spornog nuklearnog programa.
to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata na prvom mjestu možete čuti dokument o užasima Srebreničkog jula prije 13 godina.
Srebrenica, 11. juli 1995. godine. Vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u izvještaju zapisuje: jutro je mirno, ali čudno. Jutro je nekako jezivo.
U preostalih desetak minuta programa nudimo vam priču o nezavisnim medijima u Crnoj Gori. Konkretno, riječ je o radioteleviziji. Da li odluka vlade da postavlja i smjenjuje članove savjeta te informativne kuće znači i formalno uspostavljanje kontrole vladajuće koalicije? Stavljanje pod kontrolu vladajuće koalicije, Goran Đurović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija konstatuje.
Tako se ostvaruje ambicije vladajuće većine da svi građani Crne Gore u stvari plaćaju servis dvije političke stranke.
Za većinu građana Hrvatske odmor je postao pravi stres.
Otvori se neki posao, evo ga, moraš nazvat, niko ne može to riješiti. Ali neka sam ja radio recimo po smjenama i nije bilo problema iskoristiti čak 40 dana.
Ja sam radila u tvornici žarulja, imali smo uvijek u ljetu 4 tjedna, jesmo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa objavljuje dokumente o padu zaštićene zone Srebrenica. Pakao, jula 1995. godine.
Srebrenica, 11. juli 1995. godine. Vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u izvještaju zapisuje: jutro je mirno, ali čudno. Jutro je nekako jezivo. July 1995. Kasno poslije podne. General Ratko Mladić sa oficirima Vojske Republike Srpske ulazi u Srebrenicu. Dočekuju ih puste ulice. General Mladić direktno u TV kameru poručuje:
evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Tog 11. jula 1995. godine pripadnici Ujedinjenih nacija su se potpuno povukli prema sjeveru. Pakao je počeo nekoliko dana ranije, 6. jula. Predsjednik ratnog predsjedništva opštine Srebrenica, Hajrudin Abdić, dramatično javlja:
Srebrenica preživljava najteže trenutke u svojoj istoriji. Nema vode, nema struje, nema lijekova, rane, odjeće, obuće. Praktično, bukvalno gladuje.
Do večeri 9. jula probijena je linija odbrane grada. Vojnici predvođeni Ratkom Mladićem i Radislavom Krstićem ulaze duboko u grad. Ministar u vladi Bosne i Hercegovine i predsjednik Komiteta za odnose sa UN-om Hasan Muratović na sjednici vlade saopštava:
ja želim vrlo kratko da vas informiram da smo mi jutros imali sastanak sa UNPROFOR-om, sa gospodinom Gobijarom koji zamjenjuje generala Smitha. Prisutni su bili ljudi iz generalštaba također našeg. Složili smo se da se tamo situacija smiruje zahvaljujući tome što je UNPROFOR postavio svoju blokadu i prijetio Srbima vazdušnim napadima ako budu nastavili sa napredovanjem, odnosno sa napredovanjem. Mi smo postavili pitanje zašto to nije UNPROFOR uradio ranije. Oni su odgovorili da je njihova procedura jako spora i tako dalje. Uglavnom, vrlo čvrsto obećanje i uvjeravanje s njihove strane da će oni dalje pod prijetnjom napadima iz zraka braniti u buduće zaštićenu zonu.
Situacija u Srebrenici je sve dramatičnija. žene, muškarci i djeca pokušavaju naći spas u potočarima gdje se nalazi baza Ujedinjenih nacija. I novinar Nihad Nino Ćatić šalje dramatične izvještaje i pozive za pomoć. On je još uvijek na spisku nestalih.
Poginuli i ranjeni neprestano se dolaze u bolnicu. Nemoguće je opisati. Svake sekunde po tri smrtova sa svojicila padne na ovaj grad. U bolnici je trenutno dovečeno 17 poginuli, 57 teže i lakše ranjeni. Da li iko u svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava Srebrenici i njenim stanovnicima? Populacija u ovom gradu nestaje. Da li za svega stoji Akaši, Butros Gal ili neko drugi, bojim se da za Srebrenicu neće više biti bitno.
Juli 1995. Ujedinjene nacije se potpuno povlače prema sjeveru. Vojska Republike Srpske obnavlja tenkovske napade. Predsjednik vlade Bosne i Hercegovine u Sarajevu izjavljuje.
Prvi kontakt danas je bio u 6.20 ujutru sa Srebrenicom. Mogu reći da je moj sagovornik Fahrudin bio veoma ogorčen. Što se ništa ne radi, ja ga razumijem, mislim s pravom. Nakon toga smo imali jedan period kada nije bilo granatiranja po svoj prilici, međutim kasnije, kao što je bilo najavljeno, od strane mnogo izvora došlo je do novog napada. Razgovarao sam prije sat vremena sa Osmanom Sujićem, sa načelnikom opštine, koji mi je rekao da više neće zvati, da je situacija kritična i da je vrlo teško uspostaviti bilo kakvu odbranu. Dakle, ja ću vam reći moj komentar ako nekoga interesuje i ako je to uopšte važno u ovakvoj situaciji, to je da je to što sam rekao svim agencijama svjetskim, da je izdaja kompletna, da vjerujem da postoji dogovor sada između Ujedinjenih nacija i srpskih terorista. Sada mi kažu da su avioni negdje u zraku, da treba nešto da urade. Po meni bilo što da urade sada je kasno.
Istog dana iz Ujedinjenih nacija stiže izjava kako su spremni zaštititi srebreničku enklavu. Holandski pukovnik Thomas Karamans traži vazdušnu podršku, za šta nakon 4 ponovljene molbe stiže odobrenje. Udar iz vazduha se ipak odgađaju. 11. juli 1995. Ujedinjene nacije se potpuno povlače prema sjeveru. Vojska Republike Srpske obnavlja tenkovske napade. Predsjednik vlade Bosne i Hercegovine u Sarajevu izjavljuje.
Čujem da su srpski teroristi zauzeli osmatračnicu holandskih trupa, da su uhapsili komandira i da prijete da će ga ubiti ukoliko se ne zaustavi ova akcija NATO aviona. Kao što znate, izgleda jedan tank oštećen, to je cijela akcija koliko ja znam i po mom računu premalo i prekasno. Ja ne znam šta se dešava sa stanovništvom Srebrenice, to je najvažnije. Ne znam zašto su, nemam odgovora na to, nemaju ni u NATO, ni u Ujedinjenim nacijama, zašto su morali čekati da teroristi praktično uđu u grad, to ne znam, ali znam da je ovo premalo i prekasno.
Avioni NATO snaga pokušavaju 11. jula bombardovati artiljerijske položaje Vojske Republike Srpske iznad Srebrenice, ali iz štaba te vojske stiže prijetnja da će stradati holandski vojnici, te da će biti granatirano područje Potočara na kojem se već nalazilo najmanje 25.000 ljudi. Srebrenica je ionako pod stalnom vatrom. Vojni posmatrači UN-a javljaju da su Srbi zauzeli Srebrenicu. Srebrenica je pregažena, svi se povlače, izjavio je portparol UN-a Aleksandar Ivanko. Nešto kasnije generali Ratko Mladić, Radislav Krstić i drugi visoki oficiri Republike Srpske ponovo šetaju pustom Srebrenicom. Prate ih TV kamere.
Ajde Žile, ajde Žile, ajde Žile, Krstiću! Ajde Krle! Snimimo na uzastu. Baš tu zastavu dole, da se ne vjeli, pogodi je dole. Pravac Potočar. Pravac Potočar i Bratuna, nemoj se zaustaviti, hajde. Reći ispred mene, skroz, hajde. Hajmo, Bog. Hajde.
Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Stanovništvo, mahom žene i djeca, i dalje vide spas u Potočarima, nadajući se zaštiti vojnika UN-a. Nastaje opšti metež, panika, strah.
Sve vas vidite, neće vas niko dirati, slobodni ćete biti, mi ćemo vas provesti. Muško uho nije nijeno prošlo. Uj, nemam više nikog, samo unuci i snavu. Uj, rane moje, što li će? Ona se godina poginula, ukupina krena, krena ranjena. Ruku joj prebleno, nije ni ispravila još se.
Svi oni koji su se sklonili u Potočare tog 11. jula uveče traže od holandskog bataljona spas. O tome je informisan pukovnik Karamans, a preko njega i komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Na sastanku s predstavnicima međunarodnih snaga general Mladić proglašava primirje do 12. jula u 10 sati. Međutim, te noći počinje užas. Ubijanje, mučenje, silovanje. Na njivama u Konjević polju, Kravici i Kasabi leži na stotine mrtvih. Dvanaesti juli, rano jutro. U bazu Ujedinjenih nacija u Potočarima ulaze specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske radi pronalaženja vojno-sposobnih muškaraca. Situacija u Potočarima se pogoršava. Novinari uspijevaju poslati vijest u svijet.
Agonija prognanog stanovništva Srebrenice nastavljena je i u Potočarima. U i oko kampa Plavih kaciga u ovom mjestu, prema procjenama UNPROFOR-a, nalazi se oko 25.000 ljudi. O preostalim stanovnicima nikada zaštićene zone još uvijek nema informacija.
U Potočarima se 12. jula prije podne pojavljuje general Ratko Mladić.
Ne bojte se ništa, samo polako, polako. Neka prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacimo vas prema Klanju. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
Ovo je živio. Radi
se pomogna. Vlada Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu izražava protest zbog planiranog izmještanja stanovnika Srebrenice i odvajanja muškaraca od žena. Članovi vlade naglašavaju da UN i UNHCR imaju punu odgovornost za zonu Srebrenice. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović od UN traži.
Mi tražimo prvo da Ujedinjene nacije i NATO silom uspostave narušenu zonu Srebrenica u granicama prije napada, to jest u granicama iz maja 1993. godine. Drugo, ako to ne mogu ili neće, tražimo da to javno kažu. Treće, tražimo također da na svaki način, uključujući bacanjem iz zraka, odnosno airdropsom, u zajednici sa UNHCR-om, osiguraju šatore, hranu i lijekove za izbjeglo stanovništvo u pravcu zaštićene zone i evakuaciju ranjenih i bolesnih civila u suprotnom pravcu. Ako to ne mogu ili neće da učine, neka to kažu javno. Dalje, najmanje što se nakon svega, što su nakon svega dužni prema ovoj zemlji, ravnopravnoj članici Ujedinjenih nacija i prema ovom narodu učiniti, to je da dadnu jasne i nedvosmislene odgovore na gornja pitanja. Sadašnja konfuzija u izjavama pojedinih čelnika Ujedinjenih nacija, NATO-a, europskih državnika, američkih državnika, pojedine, dakle, njihova konfuzne njihove izjave, nejednake izjave, neujednačene izjave, samo dalje otežavaju onako tešku situaciju u Srebrenici.
Noćni sati u Potočarima donose još dramatičniju situaciju. Vojnici Republike Srpske izvlače muškarce, odvode ih, čuju se krici, jauk za pomaganje. Preživjeli svjedoče.
Kaže, od 12 godina samo jeli muško uho, do 70, odvajajte samo u nepoznato mjesto. Mladić je rekao.
Svašta. I mrtvije, i udaranja, i sve da sam vidio.
padom Srebrenice mi je prijavio se otac Potočara, otišao baš ovde negde kod ovog stuba, izvršeno je ubistvo njegovo i četiri brata su mi ostala u Srebrenici, što i danas ne znam traga ništa.
Mene je sveka odvela Amidžu, odvela koliko ti Bog hoće.
Odvodi narod, gor gledaj, dolazi na on toče vodu. Pred nama mi gleda ovo, ne smije niko da izvidi. Kucaju na djece naši.
Evakuacija je prekinuta tokom noći i nastavljena 13. jula 1995. godine. Prvi konvoj su pratili pripadnici holandskog bataljona, a kasnije su vojnici Republike Srpske spriječili pratnju i vršili razdvajanje muškaraca od žena, dječaka od majki. Neki su pokušavali naći spas u šumi.
Komari idu!
Komari!
Ja!
Nek radi snajper!
Popodne se celo vreme radi oni.
Neka rade.
Ali birat ćemo.
Oni?
Birat ćemo.
Biraj u razredu, a neka samo izađe onaj zadnji konvoj.
Razumeo šefe, vi ćete dati signal kad da napravim zaprečnu.
Odlično.
Razumeo.
Samo krepaj šefe.
Dobro.
U živo mjesto samo.
U poslijepodnevnim i ranim večernjim satima nastavlja se zarobljavanje ljudi iz kolone u nekoliko rejona. Oduzimana im je imovina, neki su ubijani na licu mjesta, a drugi su po svoju smrt morali otići dalje. Za šest dana srpske snage pobile su najmanje 8000 Bošnjaka. Radislav Krstić i njemu potčinjeni oficir razgovaraju.
Ubijali su to sve redom u pizdomaću. Sve, sve ide po planu. U jednom vremenu sve živamo.
Vojska Republike Srpske je sve do 19. jula, kako su navodili, pročišćavala teren. Holandski bataljon UN-a je bez otpora napustio Srebrenicu. Na odlasku general Mladić holandskom pukovniku Karamasu uručuje poklon.
Pozdravite.
Safe journey.
Thank you.
Vaši u Holandiji.
Thank you.
Za vas i vašu suprugu.
Hvala lijepo.
Danima, čak i mjesecima poslije, manje grupe Bošnjaka su se krile po šumama.
Ja sam jedini preživio u familiji, da svijetu kažemo, prodao nas je narod, ujedinije nacija, svijet da zna da smo mi prodati.
Moja majka, otac i brat su tu zadnji put viđeni, evo 5 metara od nas. Tu sam i ja zadnji put vidio. Ja ću tu staviti 3 ruže za njih, molit ću se za njih i za sve nas.
Ako sam morala da prečutim Mladiću u Potočarima, koji je bio naružan do zuba, došao među civile, među napaćeni majke, ne moramo prečutati danas na našem pragu. To je naše tamo. Ima i nada.
Dok je Srebrenica umirala, dok su ljudi mučeni i ubijani, rađao se novi život. 12. jula 95. Hamida Siručić je u Potočarima rodila kćerku.
Prvo smo bili u gađoncu onda. Onda odatko smo svi išli u Potočara i tu smo bili. Međutim, kad sam ja osjekla da hoću da se porodim bulove, onda sam tražila pomoć. Pomogu mi dosta dulo, davali Srebrenici. I on mi je doveo ti profurca, on smo odlao svoj bulnicu. Tu smo porodili, bila je jedna naša babica. I poslije datle smo odbali tamo u fabriku akumulatore. Tu sam ležala jednu noć sa njom i odatle sam sjela u tuksi. Ona nije imala ništa, nisam znala da je živa, nismo došli u kladanj. Nije ni plakala, nije ništa, ja mislila umrla nije. Ali kad smo došli u kladanj, on su rekli da je ona dobra, da je sve zibom u redu, ali ja sam bila u kritičnom stanju.
Ja sam se rodila u Potočarima 12. jula 1995. Sad živim u St. Louisu, prvi put u Srebrenici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti vječitu priču o pokušajima politike da zavlada medijima, ovaj put na crnogorskom primjeru, te reportažu o stresnom odmoru u Hrvata. Javnost u Crnoj Gori zaintrigirala je odluka vlade da izmijeni i dopuni zakon o javnim servisima na osnovu kojeg će između ostalog parlamentarna većina smjenjivati i postavljati članove Savjeta radiotelevizije Crne Gore. O tome da li se tom odredbom utiče na dosadašnju poziciju javnog servisa,
odnosno da li se radio televizija Crne Gore formalno stavlja pod kontrolu vladajuće koalicije, čućete u prilogu Srđana Jankovića.
Ukoliko se usvoje najavljene izmjene i dopune zakona o javnim radiodifuznim servisima, čiji je nacrt utvrdila vlada Crne Gore, i ukoliko Skupština bude birala članove savjeta javnog servisa, najvišeg organa ove medijske kuće, nema sumnje da će se transformacija radiotelevizije Crne Gore u servis građana zaustaviti i da ćemo se potpuno vratiti u 90. godine kada je to bila državna kuća, kaže Goran Đurović, izvršni direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija. Vlada je, podsjetimo, usvojila nacrt izmjena i dopuna zakona o javnim radiodifuznim servisima na osnovu kojeg parlamentarna većina ponovo dobija ovlaštenja da prostom većinom bira i razrješava članove savjeta radiotelevizije Crne Gore, a koji je zadužen da bira rukovodstvo nacionalne medijske kuće. Do sada je Skupština formalno mogla samo da konstatuje da je neko postao član savjeta, ali ne i da glasa o tome. Đurović kaže da će se ovim izmjenama formalizovati postojeće stanje u kojem vladajuća većina u potpunosti zadržava kontrolu nad radom radiotelevizije Crne Gore.
Tako se ostvaruje ambicije vladajuće većine da svi građani Crne Gore u stvari plaćaju servis dvije političke stranke. Također važna je činjenica i da broj članova savjeta je smanjen na 9 i njega dominantno sačinjavaju predstavnici institucija, odnosno organizacija, koje se finansiraju iz budžeta, što znači također punu kontrolu rada savjeta. Među ovlaštenim, recimo, subjektima za imenovanje članova savjeta, odnosno predlaganje članova savjeta, nema, recimo, predstavnika nevladinih organizacija iz oblasti životne sredine. To je također za nas vrlo indikativno, jer će se na kraju krajeva suziti ono što se zove javni interes građana Crne Gore. Ono što je više nego sigurno da će Centar za razvoj nevladinih organizacija djelovati u ovoj situaciji predlaganjem rješenja koja će biti u pravcu obezbeđenja pune nezavisnosti savjeta radiotelevizije Crne Gore kao najznačajnijeg tijela, upravljačkog tijela ove kuće.
Obrazlažući dio izmjena zakona kojim Skupština postavlja i razrešava članove savjeta, pomoćnik ministra kulture Željko Rutović je rekao da je to u skladu sa činjenicom da je država osnivač radiotelevizije Crne Gore. I Ranko Vujović, direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija, kaže da čudi novi predlog jer je u suprotnosti sa evropskim standardima, za što se vlasti vlada deklarativno zalažu.
Ni u standardima u evropskim zemljama gdje parlament učestvuje u izboru članova savjeta, to se radi onda sa dvotrećinskom većinom, tako da mislim ovo rješenje ni malo nije demokratično. Ono što bi moglo da se eventualno pohvali je to što je predloženo spajanje savjeta i upravnog odbora javnog servisa u jedno tijelo, čime se rešava jedan, rekao bih, veliki balast koji je opterećivao upravljanje ovom kućom. Također nije dobro što je iz tog zakona izostavljeno 10% koje su komercijalni emiteri dobijali iz pretplate, a ostavljeno 10% da i dalje dobijaju lokalni javni servisi, čime se stvara jedna nefer relacija na tržištu. Ali mislim da je glavni problem izbor članova savjeta i to što se on bira prostom parlamentarnom većinom.
U radioteleviziji Crne Gore će analizirati nacrt izmjena i dopuna zakona o javnim radiodifuznim servisima, kaže Radovan Miljanić, generalni direktor najveće medijske kuće, i naglašava da neće dozvoliti usvajanje zakona koji će štetiti javnom servisu.
Riječ je o nacrtu zakona, nismo još dobili zvaničnu verziju nacrta, dobit ćemo sigurno, ali vjerujem da će javna rasprava koja je pred nama sadržati dovoljno vremena da se oblikuju sve sugestije i primjedbe. Mi u radioteleviziji Crne Gore, poučeni iskustvom iz prethodnog zakona, veoma smo ozbiljno pristupili tome poslu, jer ovoga puta nećemo dopustiti da nam se mimo nas skroji kapa. O našoj se koži radi, jasno.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Hrvatima je godišnji odmor, sve više stres, sve manje odmor, pokazuje posljednje istraživanje internetskog portala Moj posao. Čak 81% ispitanika izjavljuje da i na godišnjem odmoru stalno razmišlja o poslu. Oko 60% ih ne može dobiti godišnji kad žele, a 40% ih uopšte i ne stigne iskoristiti sav svoj odmor, bilježi Ankica Barbir-Mladinović.
sve to neka napetost, ono iščekivanje, hoću dobiti taj godišnji 10 dana, hoću ga, neću dobiti i tak.
Do zadnjeg dana čekate da vidite hoće vam ga dati, će vas imati ko zamijeniti, takve stvari. Strašno je došlo, strašno šta rade od nas. Kad bi htjela, mogla bi možda eventualno 2 tjedna ako bi poslodavac dao.
Otvori se neki posao, evo ga, moraš nazvat, niko ne može to riješiti. Ali neka sam ja radio, jer sam po smjenama i nije bilo problema iskoristiti čak 40 dana.
Ja sam radila u tvornici Žarulja, imali smo uvijek u ljetu 4 tjedna, jesmo. Kolektivno, tvornica bi stala, zaključalo se, išlo se.
Sada ovi mladi, oni nikako, mora biti na poslu od jutra do sutra i nikako iskoristiti godišnjega. Mobitel, laptopi, kompjuteri sa sobom vuku, nose, rade. To mi niti je godišnji, niti ništa.
Zakonski minimum je 18 radnih dana godišnjeg odmora u Hrvatskoj. No mnogi ne stignu iskoristiti ni taj minimum. Antonija Tolić iz portala Moj posao.
Prema istraživanju o godišnjem odmoru, koje je proveo portal Moj posao tijekom lipnja, Hrvati prosječno imaju 23,4 dana godišnjeg odmora. Unatoč želji da se broj dana godišnjeg odmora poveća, 32% ispitanika neće iskoristiti u potpunosti godišnji odmor, što znači da u prosjeku 9 dana godišnjeg odmora ostaje neiskorišteno.
Velik dio slučajno anketiranih Zagrepčana su nam priznali da im je cijela situacija s godišnjim odmorima često veći stres no ostanak na poslu.
Ja sam prije 2-3 godine doživjela, pišemo godišnji u 4. mjesecu. I onda dođe taj godišnji, onda vas zovu 2 dana prije, nema ko zaraditi, možete ići samo 2 tjedna. Ja kažem, pa kako, pa upisala sam ljetovanje 3 tjedna. Ne može, nema ko zaraditi, ja velim, dobro, onda ću ja uzeti 2 tjedna bolovanja i 2 tjedna godišnjeg. Kaže, i za to postoji rješenje. Na taj način vas, odmah vas ono, mislim, što to znači? Da će vas degradirati kad se vratite, da će vas ono, radit će vam stvari, a vi nećete moći ništa.
I ako mi je kolegica otišla na godišnji, ja sam morala za nju raditi.
Zato što mnogo ljudi radi kod privatnika, a privatnici rade od ljudi što hoće. To ne može sindikate niko riješiti. To je praktički nerješivo kod nas.
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever napominje da zakon preporuča korištenje godišnjeg odmora u jednom ili više dijelova, s tim da prvi dio ne bi smio iznositi manje od 12 radnih dana, što se često krši.
S druge strane, nas sada očekuje usklađivanje zakona i sa smjernicama i pravnom stečevinom Europske unije. U Europi je to potpuno drukčije, tako da je Europa to kod sebe regulirala na način da je najmanje 4 tjedna plaćeno godišnjeg odmora, a kod nas je to najmanje 18 dana, tako da nam praktički nedostaje, kad bismo računali i subotu u tu priču, nedostaje nam cijeli tjedan godišnjeg odmora, što ćemo morati uskladiti i sa Europom.
Sever potvrđuje da osobito menadžeri iscjepkano koriste godišnji odmor ili posao nose sa sobom, što im je u principu dobro plaćeno, ali nije dobro ni za osobu, a dugoročno ni za posao.
Jer svi ozbiljni analitičari rada govore da je zapravo potrebno, nužno, minimalno 2 tjedna da bi se netko barem počeo odmarati, da sve ispod toga uopće nije razina odmora. Ali kad govorimo o 2 tjedna, onda govorimo o 2 tjedna nerada, 2 tjedna dokolice, a ne da se pri tome doista i dio takovoga dana iskoristi za rad.
Zagrebački psihijatar Goran Dodik.
I zbog toga često danas imate situaciju da su ljudi nakon godišnjeg odmora u pokušaju da taj odmor što intenzivnije iskoriste u smislu relaksacije i za toga budu još više umorni. Zašto? Jer u međuvremenu rješavaju poslove mobitelima, faksovima, e-mailima i tako dalje i na kraju odmor postaje veliki zamor. To su kumulirana nezadovoljstva, kumulirani zamor koji se javi nakon 1-2 dana. Imate porast ovih anksioznih, depresivnih stanja. Imate fenomen iscrpljenosti koji naprosto ne mogu više ljudi podnositi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.